Discuși de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cucu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! În ultimii 3 ani, cel puțin 133.000 de moldoveni deținători de pașapoarte biometrice au părăsit țara și nu s-au mai întors, conform datelor oferite de Poliția de Frontieră. Unii experți cred că Republica Moldova ar fi în pragul celui de-al doilea exod al cetățenilor. Circa 45% din populația aptă de muncă vrea să plece peste hotare, arată și ultimul sondaj realizat de compania CBS AXA. De ce cea mai importantă resursă unui stat, care este resursa umană, e neglijată de politicieni? Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon, Ilana Giurchescu. Guvernul de la Madrid a anunțat sâmbătă destituirea șefului poliției din Catalonia ca parte a măsurilor luate de executivul spaniol de preluare a controlului administrativ în Catalonia, în urma declarației unilaterale de independență adoptată vineri de departamentul de la Barcelona. Guvernul lui Mariano Rajoy a aprobat vineri și demiterea întregului guvern catalan, dizolvarea Parlamentului regional și convocarea de noi alegeri în Catalonia pe 21 decembrie. Ministerul de Extern de la Chișinău a dat publicității o declarație în care precizează că nu recunoaște declararea unilaterală a independenței regiunii catalane și susține eforturile autorităților spaniole de a soluționa criza în conformitate cu Constituția Spaniei. O declarație similară a fost dată și de România prin Ministerul său de Externe. Potrivit datelor din 2016, în Spania se află aproape 800.000 de cetățeni cu pașapoarte românești. Cei mai mulți se află în Italia, este vorba de peste 1 milion. Remitențele au crescut, informează Banca Națională a Moldovei. În septembrie au ajuns la peste 100 de milioane de dolari, cu aproape 10% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai multe transferuri, aproape 36%, au fost făcute din Uniunea Europeană, 35% vin din țările CSI. La București, câteva mii de persoane au participat vineri seară la un marș al tăcerii prin fața fostei fabrici Pionierul în memoria celor 64 de tineri care, în urmă cu 2 ani, au murit în incendiu din clubul colectiv, relatează Hot News. Rudele, prietenii victimelor, au purtat tricouri albe imprimate cu fotografiile celor dragi. Duminică, pe 29 octombrie, se împlinesc 2 ani de la tragedia care a făcut și peste 200 de răniți. Iar Republica Moldova și România trec duminică 29 octombrie la ora de iarnă, ceea ce înseamnă că duminică la ora 3 dimineață ceasurile vor fi date înapoi cu o oră și va fi ora 2.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mai mulți cetățeni consideră că sunt forțați să plece în străinătate pentru că și-au pierdut locurile de muncă sau li s-au diminuat semnificativ veniturile, iar șanse reale pentru o viață decentă ar mai avea doar dacă iau drumul pribegiei. Dar, așa cum spun oamenii cu care am discutat la Florești, pe lângă factorul economic, cel politic a avut rolul său în exodul moldovenilor peste graniță. Corupția și manipularea au contribuit și ele la fenomenul migraționist, dar mai ales au ridicat cota de neîncredere a populației în clasa politică.
Nu avem o conducere care să-și bat capul de noi, de oamenii simpli. Ei își bat capul de buzunarele lor. De noi nu au nevoie.
Dar ei ajung la votul dumneavoastră, vin în campanie electorală, atunci vă fac promisiuni.
Atunci când vine votul, abia că îți mai duc la bătrâni cu o sacoșă, cu o pomană acolo, sau le dau câte 100 de lei și îi votează atunci. Pentru atâta ori, atunci au lecut să poți mărească și pensia cu 10 lei. Ei, iată, uite, ia că ne-au mai mărit pensie. Și asta-i.
Da, dar lumea nu se dezmeticește, că totuși 4 ani o să trebuiască să trăiască în baza promisiunilor pe care le fac politicienii.
Nu se dezmeticește de atâta că toate posturile de televiziune sunt toate a oligarhilor. Dar lumea nu înțelege.
Dar ce înseamnă oligarh?
Bogătaș.
Dar de unde au bogăție?
Păi furat, nu-i muncă cu sudoare, cine muncește și asudă, acela puțin ce are. Eu nu înțeleg cum scăpăm de conducerea care o sărăci țara. Ne se duc copiii din țară, rămânem bătrâni, dar de bătrâni nu se bate capul nimeni și nu au nevoie de noi.
V-ați gândit vreodată să plecați în Moldova?
Doamnă, eu am fost 11 ani în Italia.
Acum vă propun o nouă reformă electorală, să aduceți deputatul să fie mai aproape de dumneavoastră. Acest vot mixt îl înțelegeți?
Nu sunt de acord.
Ce avantaje vă aduce?
Nu sunt de acord. Cine o să fie? O să fie toți propuși de Plăhătniuc.
De ce credeți?
Toți primarii au trecut la Plăhătniuc. E impus, e clar. Dacă e țara e cumpărată.
Pe de altă parte, tot lumea zice că a pierdut încrederea în partide. Și de asta au și adus acest vot mixt, ca să cunoașteți cine e deputatul dumneavoastră.
Eu nu sunt de acord.
Dumneavoastră vreți asta. Partidele să fie, sau cum vreți?
Dacă or să fie partidele, tot este și o să propună tot aici să la conduci. Eu vreau să-i schimbi pe toți. Să vină oameni care să fie pentru popor, să facă locuri de lucru.
Schimbarea dumneavoastră o faceți.
Dar cum să o fac? Eu de-am zis la pensie.
Dumneavoastră legătorii, cei care decideți la vot.
Niciodată n-am votat nici Partidul Comunist, nu l-am votat nici pe Dodon, nici pe nimeni. Maia Sandu am votat și l-aș vota și pe domnul Năstas. Când o votat atunci pe Dodon, vin eu de la Transnistria, nici nu știe pentru ce a venit. Care spune că i-a plătit, care nici nu știe cu ce a venit. Se vede că au fost cumpărați.
Cât de mult contează pe ce cale o să meargă Republica Moldova, apropiindu-se de Federația Rusă sau de Uniunea Europeană?
Spre Europa, dacă ar fi, poate ne-ar mai scoate, că și așa ajutor mult ne-a dat. Cine a dat roșu nouă? Nu ne-a ajutat cu nimic, așa că să zici, mai scusesc încă să mai duce eu încolo cu mere, mai duce producții de aici, așa, spune că le dă cu tractorul, că nu-s bune, vin întorce înapoi, dar nu ajunge cât am fost asupra și de roșu. Ia să încercăm spre Europa. Eu nu zic să ne unim cu România, dar să mergem spre Europa.
Cine-i de vină? Cetățenii care aleg guvernanții?
Noi suntem de genă, că noi nu știm ce alegem.
Dar de ce nu știți?
Așa că atunci ne grăbim, ne spun fel de fel de gogoași. Lumea de la țară tare crede, tare. Lumea e săracă, lumea e obișnuită, lumea trage nădejde că ceva s-a schimbat.
Și atunci când votează, nu se gândește că 4 ani o să trăiască în baza votului pe care l-a aruncat?
Nu se gândesc. Îi așteaptă ceva nou. Dar ăștia sunt tot așa care au fost de mult. Așa la Dodon, aici așteptă. Eu am fost la conducere. Dodon a fost ministru economiei. Nu a făcut nicio treabă nici și acum iar l-au votat.
Vedeți că se bucură de cel mai mare sprijin. Populația
susține... De atâta, când Moldova a rămas numai lumea în vârstă, care era de prins că la Rusia era bine și de atâta ei tot trag nădejde ca să întoarcă. Dar n-a să fie niciodată. Să ne gândim foarte mult atunci când plecăm la votare.
În baza sistemului mixt, lucrurile se pot schimba? Înțelegeți ce înseamnă acest vot?
Înțeleg. Cred că tot ar să rămâi mai mult aici care sunt amul la guvernare.
Păi de ce credeți că o să rămână dacă dumneavoastră o să decideți cine să vină?
E una, dar mai multă lume care e în vârstă. În Moldova sunt mai mult vârstnici. Tineri sunt toți plecați.
V-ați gândit să plecați?
Nu, eu m-am întors de.
Și încotro Moldova, cu estul, cu vestul?
M-aș gândi că înspre Europa, tot mai bine. Eu aș spune că e mai mare cultura.
Valentina Ursă de la Radio Europa Liberă.
Câte chilca?
La alegeri, o să mergeți, o să votați la anul viitor, vii clar? Cum
o să votez, lasă-i să trăiască până încă pe într-un toc de țărniș. Nu depinde de noi.
Cine merită votul dumneavoastră?
Nu e încă așa, nu s-a născut.
De ce toată lumea deplânge situația în care a ajuns Republica Moldova?
Fiindcă limita banilor e puțină, dar dorințele sunt foarte mari. Lumea cândva se mulțumea cu și era, dar mu vor tehin și mai mult. Și n-ajung bani. Pur și simplu conducerea țării prinde a înțelege că Moldova va deveni o provincie a României, fiindcă așa automat noi mergem. Aproape 50% din persoanele din Republica Moldova au cetățenie română, așa că lumea fuge din țară, de atac în țară, e un dezastru și măsuri de mare. Cândva poate să furau banii, dar nu se spune așa, deschis. Dar mă cerșe de la oameni să întoarcă înapoi miliardul, fiindcă omul nici nu știe. El dormea noaptea, cineva fura, omul nici nu știe că se fură miliardul. Dar mă vine spuneți și trebuie să-l întoarcem înapoi. Cui să întoarcem noi miliardul? Și cine ne-a dat miliardul? Deși nu s-a împărțit la oameni sau cine nu se dă să facă drumuri, deși educația devine din ce în ce mai proastă, mai slabă, foarte multe întrebări sunt.
Dar dumneavoastră, puteți identifica persoane care să le trimiteți acolo în Parlamentul de la Chișinău, în care să aveți încredere că pot schimba situația în bine?
Pur și simplu s-a țesut acolo un covor mafiot care nu-l mai descoase nimeni și nu-l mai descoase, înțelegeți?
Dar nu poporul e cel care trebuie să-l descoase.
Înțelegeți cum e situația? Înainte de alegeri, ei sunt foarte blânzi. După ce s-au ales, își pun a lor condiții și mai departe nu merge.
Cetățeanul alegător, de ce nu-l întreabă? Te votez pentru fapta pe care ai făcut-o și politicianul să spună foarte clar ce urme a lăsat el până a venit să cerșească votul alegătorului.
Eu aș vrea să fie așa, dacă, de exemplu, el timp de un an de zile nu a făcut nimic, trebuie să dă eu explicații, dar dacă nu poate să dă ei, sau să spună cine îi pune piedică, ce nu poate să facă lucrul ăsta, dacă nu, trebuie ori să răspundă de ce nu poate, sau dacă nu poate, nu mai trebuie să mai dă votul pentru ca să devii un președinte.
Dar tu, cetățeanul, știi că politicianul e corupt, că e compromis și tot el îl votează pe același om.
Înțelegeți, lumea înainte de alegeri se încrede într-o persoană oarecare sau în 10 persoane care alege el. Pe urmă ei se fac corupți, toți, fiindcă crugul de bani îi numai acolo sus. De atâta omul ține banul la colțul. Înțelegeți? Și ca să-l scoată de la colțul, îi fac diferite piedici. Măresc taxele, măresc nalogurile, ca să scoată banul de la om. Că ei știu că oamenii țin banii la colțul.
Cine conduce azi Moldova?
Tot mafioții conduc. Eu gândesc că ei între dinși să înțeleg normal. Fiindcă acolo sus nimeni nu știe ce să petrece când se închide ușile.
Cum vedeți viitorul Floreștiului și Republicii Moldova peste 10 ani?
Cum era înainte când spunea Tretușia Moldavia? E că așa am vrea să trăiesc. Asta e expresie rusească, că noi ne-am rusificat complet. Și aș vrea să trăim fără frică, copiii să nu îmble cerșând pe străzi și terminând institute și plecând peste hotare căutarea unei bucățeli de pâine.
Pentru că tot politicienii vin și vă spun că Moldova ar avea de câștigat dacă se apropie mai mult de Rusia sau invers, dacă se apropie mai mult de Uniunea Europeană. Pe care din acești politicieni credeți?
Se vin politicieni care au înclinații spre Europa cinstit. Nu cum sunt în ziua de azi. Am zis după asta. Tâmpii cei care au inclinație europeană și cred într-un viitor din partea lor mai cinstit fie la conducere și să ne aducă o viață fericită.
Știți ce îmi doresc? Schimbi parlamentul complet. Deputați care stau acolo toată ziua și rod fundul la pantaloni, nici unul nu scoală din trânsă. 1, 2, 3, 4. Scoală, zic, oameni buni, ce facem noi cu Moldova, ce facem noi cu populația asta? Ce am făcut noi, că am dus țara de râs? Toți stac frumușel, nu cumva să le iei locșorul ăsta care lor le vin bănișori în buzunare, nu că? Un om care primește 500 de lei, primește pensie.
Insistați că toți trebuie schimbați. E ușor să spui jos, dar pe cine aduci sus?
Eu mă gândesc că este lume deșteaptă, este, dar încetșor trebuie să așeze mai mult, să sfătuie cu poporul chiar, dar să nu știe cei care au fost de la comuniști, de la PD, cum este acum. Aici sunt toți bogătași.
Am lucrat 40 de ani în colhoz, prinesc 900 și aureac.
Și cum vă împărțiți banii ăștia?
Greu, tare greu. Tot e scump și pensia mitică, lumea n-are unde lucra.
Credeți că pot fi schimbate lucrurile?
Cred. Trebuie să vii oameni care știu a conduce țara.
Oamenii ce trebuie să-i aduceți dumneavoastră pe cei
trebuie
oameni?
Să-i aducem, dar de ce nu-ți duc ei la putere? Clienii, cât au 8-9 ani, cât și ce-au făcut? O să ne adauge pensia și eu furat de țară și am ieșit și sușim. Tot e a lor și noi nu avem ce face.
Votul dumneavoastră, cine îl merită?
Votul nostru îl merită unul care știe a conduce țara. Poate lumea să înțeleagă măcar amu. Să aleagă pe care trebuie, care omul e cinstit, care nu fură. Că aici stăți niște bani de stăți. Nu li rușine să vii, să promită marea și sarea și când numai îi voteze și gata.
N-aș de ce credeți în aceste promisiuni dacă după
nu, eu nu cred. Când au fost, eu am spus, nu veniți și promiteți că nu fășeți. Eu le-am spus. Dar mulți li dau pachete fel de fel, li dau și eu și votează.
Cum se trăiește în Moldova? Valentina Ursu de la Radio Europa Liberă.
Care stă la har trăiesc gine. Dar care e sărac, trăiește sărac.
Dar cine e sărac astăzi în Moldova?
Care nu poate fura. Care lucrează, n-are nică. Dar care nu lucrează, au.
Peștele unde sunt pute? Cum? De unde miroase peștele?
De la cap.
Păi,
dar se curăță?
A?
De la coadă.
La curăță, de la coadă, dacă vedeți, mirosul vine de la cap.
Și cine curăță peștele? Societatea, alegătorii, atunci când merg să voteze?
Noi elegem.
La un pahar de vorbă, despre care probleme discutați cel mai des?
Despre răul care este.
Despre răul care este, că noi numai așa mă e greu.
Și răul cel mai mare?
Îl facem tot noi. Ne elegem noi.
până nu ați facă alte zacoane, pe ei fură.
Am fi unit cu oricare. Eu m-am dezis de toate. Dacă am fi unit ori cu Europa, ori cu Rusia, numai să nu rămânem singuri, că am rămas singuri pe noi ca pe sâtă. Ne dă într-o parte, de pe în altă parte și e mărgă, înainte cu politica lor. Aici de sus, am în vedere.
Cetățenii pot pedepsi politicienii care greșesc?
Dar cum să-i pedepsești? E Constituția, nu înțeleg. E Constituția cu prefac cum vreau eu. Iată de pildă Dodon. El Constituția vrea să facă cum vrea el. Deci nu respectă Constituția. Plohotniu că l-a ales pe Dodon și o să plecem pe unul cu Dodon la Uniunea Euroaziatică.
Ce ați înțeles din aceste discuții pe care le-a purtat domnul Dodon cu omologul său rus, Vladimir Putin, de 6 ori? Ce probleme a rezolvat?
Am înțeles într-așeia că el ne duce încolo la Euroaziatică.
Eu nu știu cum e acolo, că acolo nu nici nu dă nici.
El ține la partidul lui, el nu ține la narod, el cu tot
cu
spus că el ține.
El cu oameni lucrează, el lucrează cu partidul.
Dar dacă are simpatia cetățenilor. Nu. Se bucură din cea mai mare încredere.
A cui simpatie? Lasă să vii la mine, mai scălesc eu pentru dânsul. Eu știu ce aș spune.
Dar sondajele asta arată că în topul preferințelor moldovenilor, Igor Dodon e politicianul cu cea mai mare încredere.
Dacă ar fi numai moldoveni, dar așa la noi în Găgăuzea duc să pe dânsul votează. În Băiel să-l votează, că acolo sunt mai mulți ruși. Să duci în Ochnița, tot așa. Dar în Chișinău, de ce nu-l votează?
Și că vedeți, societatea e divizată.
Da.
Iar
da.
Dacă un stat e atât de divizat, cetățenii lui sunt atât de divizați, e greu de crezut
că
toți pun umărul la un viitor prosper. Da.
La noi lumea e bludnică, de-a mie nu știi cum să votez. Înțeleg, de-a mie 25 de ani, 26 de ani, au pierdut încredere între noi. Tot au pierdut credere.
Cum se recuștigă încredere?
Știți cum? Eu îți vă spun, dar...
Schimbe
alte zacoane. Deputații ăștia, dacă îl pun, spui zacon și pentru dâns. L-au prins cu o fără, să-l scoadă, poștesc pe unul, pe doi, pe trei, de pedepsă. Aspru, să nu poată lua nicio capic.
Așa pe cum... Fiecare zic se luptă cu corupția.
Cum se luptă? Ei se luptă, dar păi cu cine se luptă?
Cine au ajuns după grade până acum? Plohotniu cu Dodon arată că ei sfădesc. Dar ei nu sfădesc. Ei e așa, de fața lumii, dar ei atrag într-o cura. Dodon la noi nu-i bun prezident. Cu tot că el spune că eu pentru narod. El numai pentru partidul lui.
Ce calități trebuie să aibă un politician?
Să lucrează pentru narod. Să lucreze o an de zile degeaba, chiar are cu și trei. Să arăte narodul că el e pentru om. Dar nu e numai un trap și gata.
Dacă dumneavoastră ați fi deputat, ce ați face dumneavoastră?
O an de zile...
Ați renunțat la salariu?
Da, o an de zile lucrează așa cu pâine. Nu numai țăranul să aibă zacoane, să-l pedepsească. Dar întâi, prezidentul, parlamentul, parlamentare.
Dacă aș fi eu deputat, m-aș dezlăși de un salariu pe o an de zile, dar să întorc miliardul înapoi, să mă îndreptățesc eu în fața lumii, să arăt că eu fac ceva.
Ceva.
Dar nu cum am intrat să-i strâng tăte neamurile mele, să le așați prin parlament, nănaș, nepot și mai departe.
Republica Moldova cu ce o asemănați astăzi? Cu ce o comparați?
Of, dar nici n-am cu ce o compara. Că și e mai săracă.
Și e mai corupt.
Cel de-al doilea raport, Kroll, ar putea însemna curățarea clasei politice, întrucât cei care se regăsesc în acest document ar trebui să nu mai aibă șansa să candideze vreodată pentru o funcție publică în acest stat, a declarat lidera PAS, Maia Sandu, într-un interviu pentru Europa Liberă.
Noi am zis că cei care ne tot vorbesc că vor să curățe clasa politică și Partidul Democrat, la un moment a spus atunci când a venit cu ideea să schimbe sistemul electoral, a zis că e nevoie de curățarea clasei politice. Noi spunem că raportul Kroll ar fi prima etapă de curățarea clasei politice și toți cei care se regăsesc în acest raport ar trebui să nu mai aibă șansa vreodată să candideze pentru o funcție sau alta în acest stat. Am auzit din surse din afara țării care există două rapoarte Kroll, o variantă care este pentru publicul larg și care poate și va fi făcută publică în curând, dar o altă variantă cu mai multe
tehnică
detalii,
pentru procuratură.
Tehnică, da, pe care noi nu o să vedem. Și întrebarea este ce informație tehnică, cu ghilimele de rigoare, se va conține în acest raport original pe care guvernarea nu va vrea ca noi să-l vedem.
Dar dumneavoastră ce bănuiți că ar putea să fie tăinuit?
E evident că acolo e vorba de mai multe lume, inclusă în această listă. listă de oameni care au treabă cu furtunile Ardului și evident că există presiune ca aceste liste să nu apară în toată frumusețea lor. Pe de altă parte, vedem că unii nu sunt foarte rușinoși, vedem cum evoluează cazul lui Șor, care apare în primul raport Kroll și nu avem nevoie de dovezi suplimentare, cum este până peste cap implicat în acest furt. Mai grav, ieri am mers la întâlniri în raionul Ungheni și chiar în orașul Ungheni am văzut o coadă de oameni în vârstă, înghețați, stând la o ușă, iar deasupra ușii era scris magazin social Șor. Magazinul era închis, oamenii făceau coadă înghețând ca pe timpul sovietic și așteptând ca la un moment să se deschidă ușa și să li se vândă niște produse la un preț mai mic. Deci acest om care a furat miliarde de lei acum își permite să umilească niște bătrâni, tot din banii lor, să le dea puțin înapoi, să-i mai țină în stradă, în frig, și asta se face cu acceptul guvernării. Deci guvernarea, în loc să se asigure că acest om stă închis pentru mulți ani înainte, să-i ceară toți banii înapoi, să-i sechestreze toată averea și să recupereze măcar o parte din ce el a furat, iată, îl lasă să facă această campanie. Probabil Partidul Democrat și-l dorește foarte mult pe Șor ca partener în următorul parlament.
O parte din bunurile care aparțin celor trei bănci care au fost buclucașe, care au falimentat, se zice că se întorc în caznaua statului și asta ar însemna un început de recuperare a pagubilor din acest miliard dispărut. Dumneavoastră, cum vedeți această recuperare?
Nu este recuperare, aceasta este doar vânzarea clădirilor care au rămas acum fără treabă. Aceste proprietăți nu au fost furate încă, ele doar sunt vândute de stat. Noi vorbim despre tot ce a fost furat. Asta se numește recuperare. Și aici n-am văzut să fie recuperat niciun ban. Cel puțin n-am văzut pe tablou primului ministru, care a fost promis. E foarte tragic, pentru că e clar că acolo lucrurile sunt tergiversate. Și cu cât mai mult se tergiversează, cu atât mai greu va fi să se recupereze acești bani.
Și dacă rolul statului e mai mic, atunci compania Kroll o să vrea să aibă o imagine clară după ce finalizează investigațiile.
Problema este că compania Kroll are contract direct cu Banca Națională, nu cu noi toți cetățenii Republicii Moldova. Și compania Kroll nu are...
Chiar dacă banii sunt...
Exact, chiar dacă banii sunt ai noștri, dar așa funcționează lucrurile. Nu poate această companie să semneze contract cu câteva milioane de cetățeni. Și nu e la discreția acestei companii să dezvăluie ceea ce găsesc ei sau ceea ce investigează. Va depinde de instituțiile statului ce vor să ne arate și ce nu.
A ieșit Moldova din crizele politice care au îngreunat apropierea țării de Uniunea Europeană?
Nu, dimpotrivă. Cred că acum suntem în cea mai îndepărtată fază sau suntem la cea mai mare distanță de Uniunea Europeană și despre asta putem să judecăm și pornind de la mesajele care vin de la Bruxelles, de la ultimele decizii de a nu oferi tranșe pentru reformele din justiție, deși eu cred că noi suntem foarte departe în aceste zile.
Dacă va fi afectată cooperarea Republicii Moldova cu Occidentul, va avea de câștigată relația Chișinăului cu Moscova, cu Kremlinul?
Bineînțeles că Moscova întotdeauna încearcă să folosească aceste situații și atunci când, pe de-o parte, o guvernare care își zice pro-europeană este atât de proastă, sentimentele pro-ruse sau admirația anumitei părți ai societății pentru modul în care este guvernată Rusia poate crește. Dar depinde de noi. Deci dacă noi am avea o guvernare responsabilă, dacă noi ne-am propune foarte clar și nu doar în vorbe, dar și în fapte să mergem înspre Europa, așa cum au făcut-o țările Baltice. Țările Baltice sunt și ele țări mici, sunt și ele în vecinătatea Rusiei. Rusia întotdeauna și-a dorit să le păstreze în zona sa de influență. Dar ele au reușit pentru că, indiferent de partidele care au venit la putere, în primul rând, toată lumea și-a propus să meargă pe calea integrării europene și euroatlantice în general, și doi, au avut parte de guvernări mai responsabile care nu au încercat să folosească aceste situații geopolitice doar pentru a se menține la putere. Ori la noi asta se întâmplă. Se face jocul geopolitic doar pentru a se menține la putere, discreditând cu totul agenda de integrare europeană și, în același timp, supărând partenerii noștri europeni, discreditând țara în ochii partenerilor externi.
Și președintele Parlamentului, Andrean Candu, speră că raportul Kroll 2 va face curățenie atât în rândul membrile clasei politice, cât și în mediul de afaceri și sistemul bancar.
Raportul Clor 2, cum poate face curățenie în rândul clasei politice?
Sigur că da, la fel ca și cel numărul 1. Deși numărul 1 n-a fost un raport de investigații ca atare, dar a fost mai mult unul de documentare, dar noi ne bazăm foarte mult pe raportul Clor 2 ca să facă curățenie nu doar în clasa politică, dar în tot ceea ce înseamnă inclusiv mediul de afaceri și sistemul bancar și toți cei care au fost implicați să fie trași la răspundere. Dar se duc gândul până la capăt. Pe data de 7 sau 8 este preconizată următoarea întrevedere cu reprezentanții companiei Kroll, la care vom fi informați și date informația actualizată, unde sunt ei cu raportul, când va fi gata, când poate fi dat publicității, cum poate fi dat publicității, care este modalitatea prin care se va comunica cu publicul și atunci vom avea mai multe informații.
De ce Banca Națională nu e atât de receptivă la solicitările, inclusiv ale deputaților, de a publica lista celor care au beneficiat de credite de la cele trei instituții bancare?
Nu știu. Chiar nu știu, probabil sunt chestiuni tehnice, am să-i întreb și eu data viitoare de ce nu, n-am intrat niciodată.
Știu că domnul Ghimpu așteaptă de ceva timp.
Probabil ar fi chiar interesant de aflat lista, numele oamenilor și companiilor care au luat credite mari, probabil fraudulos și din cauza asta la fel au pus umărul direct sau indirect la criza bancară. Chiar la următoarea proximă discuție cu conducerea Băncii Naționale am să întreb și eu.
Ce părere aveți despre recuperarea miliardului dispărut? Pentru că dacă e să luăm în calcul doar ceea ce se aude în societate, că se acumulează bani de pe urma vânzărilor, sediilor, băncii de economii, filialelor sau mijloacelor de transport, nu înseamnă că se recuperează banii furați.
Ceea ce se recuperează din lichidarea băncilor are direct legătură și cu frauda, deoarece din bani fraudați unele bănci s-au dezvoltat în ultima perioadă de timp. Banca de Economie în ultima perioadă, chiar până la criză, conducerea băncii organizau evenimente publice de deschiderea unui sediu, cumpărat de mașini, cumpărat de echipamente și așa mai departe. Când banca deja era în minus sau avea probleme financiare, fraudat într-un fel își dezvolta anumite aparențe, doar făceau în dezvoltare. Păi cum acel sediu cumpărat sau mașini cumpărate de bani fraudați nu sunt și ele produsul fraudei? Acum ele sunt lichidate, vândute și sunt recuperate. Din informația care a fost atât în rapoartele procuraturii în plenul Parlamentului, cât și din discuțiile inclusiv la ultima ședință pe platformă multi-instituțională, unde au participat și procurorii și investigatorii, lichidatorii și așa mai departe, sunt câteva căi de recuperare. Una ține de lichidarea băncilor, fiindcă încă este o avere în patrimoniu care trebuie lichidat. Doi, sunt bunurile sechestrate pe dosarele penale în instrumentare în Republica Moldova, aici, pe loc, și vorbim de bunuri sechestrate deja la aproape o valoare nominală de peste 1,5 miliarde, dar valoare de piață peste 3 miliarde de lei, ceea ce spun procurorii și evaluatorii. Și vorbim de ceea ce urmează Kroll să ne arate în raportul celălalt și ulterior să treacă prin aprobarea strategiei de recuperare la recuperare. Totuși există o anumită cale, există un anumit progres și există o viziune cum să fie recuperate și există deja o recuperare. A fost recent făcute deja primele plăți care sunt obligatorii de la Ministerul Finanțelor la Banca Națională pentru recuperarea miliardului și ele deja sunt luate nemijlocit din tot ceea ce povestim noi acum. Care din lichidare, care din dosare penale și urmează și pe partea exterioară, tot ce înseamnă offshore-ul.
Dar faptul că recuperarea e pusă și pe umerii cetățenilor, cum îi explicați? Ca lumea să nu se mai revolte atâta că cineva a furat, iar cetățenii trebuie să suporte frauda.
Acest an a fost recuperat, prin asta înseamnă plătite, 700 și ceva de milioane de la Ministerul Finanțelor la Banca Națională. Aceste 700 de milioane provin din suma de peste 1 miliard și ceva recuperat din lichidarea celor trei bănci, nu de pe umerii cetățenilor.
Deși se acumulează pe parcursul la 25 de ani, cineva a calculat că se acumulează o sumă bunicică.
Dar cine a zis că noi vom ajunge la 25 de ani? Dacă va exista un progres rapid, în timp, pe parcursul câțiva ani vom reuși să recuperăm o mare majoritate din suma fraudată, atunci noi nu vorbim de 10 sau 20 sau 25 de ani. Dacă e să faci strict matematic, în baza unei formule și să începem să ne speculăm prin studiouri de televiziune că vedeți că peste 25 de ani cât o să sufere țara din cauza recuperării miliardului, da, este adevărat. Dar noi totuși nu vorbim de speculații și de elemente din science fiction, dar vorbim despre realitate matematică și bancară. În acest an a au fost recuperate peste 1 miliard și 300 de milioane de lichidare, din care 700 de milioane au fost plătiți. Deci din ceea ce s-au vândut din cele 3 bănci, sedi, bunuri, mașini, telefoane, calculatoare, mese, scaune, orice aveau ei, inclusiv din conturile care existau, a fost recuperat. Cetățeanul, ca atare, în mod direct, n-a avut nimic de suferit din asta.
Ilan Șor, care figurează în raportul Kroll 1, a avut drept moral să ajungă în instituțiile europene să se plângă? Și care e poziția guvernării?
Eu pot să mă expun doar strict din punct de vedere a moralității. Moral pot să calific, să condamn și să acuz că o persoană care reiese din raportul Kroll a avut un anumit rol, are o anumită activitate politică. Dar în același timp nu pot să vin cu declarații pe care poate eventual aș vrea să le fac atâta timp cât există o prezumție a nevinovăției.
Domnule președinte al Parlamentului, încercați să ne convingeți că tot efortul pe care îl depuneți este astăzi pentru a aduce bunăstare în casa cetățeanului din Republica Moldova. De ce această percepție pe care ne-o arată și sondajele de opinie că oamenii trăiesc într-un stat sărac și corupt?
Fiindcă dezamăgirea a fost mare, trădarea așteptărilor și speranțelor probabil este cea mai grea trădare peste care poți să treci doar în timp îndelungat. Într-un an și jumătate după o astfel de dezamăgire îți ia dublu efort ca să reușești.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.